Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Dimitrije Jovičević, a nedelju 21. februar obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednik Vujanović osudio napad na Medojevića. Lideri opozicije traže od Vujanovića hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti. Nikšićki rudari petu noć proveli u jami. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa su odnosi Crne Gore i Srbije. Šta o različitom odnosu Beograda i Podgorice prema kosovskoj nezavisnosti kažu Blagoje Grahovac i Predrag Simić.
Nešto što moramo svi činiti i uticati, a to je da konačno Srbija iziđe iz zone zabluda i shvati realnost. Nije priznanje Kosova od strane Crne Gore šteta po Srbiju. To je najveća korist po Srbiju, ili reći ću korist, ne najveća, ali je korist.
Kada je pitanje odnos Srbije prema Kosovu, on se u suštini ne razlikuje od politike nekih drugih zemalja, na primjer Kine prema Tajvanu, Izraela prema svom statusu ili čak svojevremeno zapadne Nemačke, koja je imala i Halštenovu doktrinu.
O najavljenom nakon šireg pregleda vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović osudio je napad na lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. Iz Vujanovićevog kabineta saopšteno je da se predsjednik zalaže za afirmaciju vrijednosti demokratije, toleranciju i zaštitu ličnih i porodičnih vrijednosti kroz institucije sistema. Lideri Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene, Srđan Milić, Andrija Mandić i Nebojša Medojević, zatražit će od predsjednika Vujanovića da hitno sazove sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, koje bi prisustvovali i čelnici opozicije, a na koje bi se razgovaralo o problemu organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Predsjednici parlamentarnih opozicionih partija sastali su se sinoć na inicijativu lidera Nove i razgovarali o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori povodom napada na Nebojšu Medojevića. A lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević izjavio je za beogradski list Politika da strahuje od likvidacije i očekuje da će narednih dana biti još napada. Napad na mene je mafijaška poruka da prestanem da se borim protiv kriminogenih organizacija i organizovanog kriminala, istakao je Medojević. Podsjetimo, on je zajedno sa liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem na konferenciji za novinare u holu parlamenta prozvao Branislava Brana Mićunovića da je jedan od ključnih ljudi koji i sjenke kriju Darka Šarića u Crnoj Gori. Ostale vijesti: oko 60 rudara nikšićkih rudnika boksita petu noć proveli su u jami Biočki stan. Oni dalje insistiraju na poštovanju kolektivnog ugovora i isplati otpremnina, traže da u stambeni fond bude uplaćeno oko 2,5 miliona eura. Rudari zahtijevaju pokretanje proizvodnje u jami, a izričiti su i u zahtjevu da dosadašnji predsjednik sindikata Ratko Radulović, koji je smijenjen 30. decembra, napusti kancelarije radničke organizacije. A premijer Milo Đukanović na sjednici u četvrtak, kako prenosi list vijesti, oštro je kritikovao ministre i ukupan rad vlade, tražeći od članova da moraju biti bolji i odgovorniji. Povod je novi štrajk nikšićkih rudara, koji su saopštili kako je premijer prekršio obećanja koja im je dao tokom novogodišnjih praznika. List navodi da je Đukanović bio revoltiran i da je očitao lekciju ministrima, koji su zaduženi za ekonomsku i socijalnu situaciju u zemlji, zato što ga nisu na vrijeme obavijestili da može doći do kašnjenja dijela obaveza prema radnicima boksita. Hrvatska policija uhapsila je u Bukovju kod Križevaca 35 neonacista koji su pripremali koncert njemačke rock grupe Blue Max, koja je zabranjena u Njemačkoj zbog nacizma. Kako javljaju hrvatski mediji, među uhapšenima je 8 članova te grupe, od kojih su neki prilikom hapšenja pružali otpor. Na koncertu je trebalo da učestvuju i dvije hrvatske grupe, o čemu je nadležne obavijestilo Udruženje mladih antifašista Zagreba. U poplavama i klizištima izazvanim jakom kišom na portugalskom ostrvu Maderi poginulo je najmanje 32 ljudi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Rui Pareira. Madera je jedno od dva naseljena ostrva u istoimenom arhipelagu u Atlantskom okeanu, 900 km jugozapadno od Portugala, a oko 500 km od obale Afrike. Međunarodni je dan maternjeg jezika, koji obilježavaju članice organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, u cilju promovisanja jezičke kulture i raznovrsnosti, kao i multilingvizma. Prema prognozama lingvista, od oko 6000 jezika do kraja 21. vijeka odumrijeće više od polovine, a neki tvrde i do 90%. Najviše su ugroženi jezici sa malim brojem govornika i jezici koji pripadaju malim zajednicama koje nisu civilizovane sa stanovišta zapadnih standarda i nemaju institucije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda vijesti, poštovani slušaoci, slijedi najavljeni most u kome su tema odnosi Crne Gore i Srbije. Posrednik u razgovoru je Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srbije i Crne Gore, a naši sagovornici su u Podgorici Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar, a u Beogradu Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. Otkako je Crna Gora juna 2006. godine proglasila nezavisnost, odnosi između Srbije i Crne Gore prepuni su trzavica i međusobnih optuživanja, jednom riječju ne liče na normalne odnose dve susjedne države. Gospodine Simiću, da li je glavni razlog tome što Srbija nikako ne može da se pomiri sa činjenicom da je Crna Gora samostalna država?
Delimično i to u pitanju, a delimično su i frustracije koje je vrlo snažna propaganda koja je pratila referendum o nezavisnosti u Podgorici izazvala i jedno uverenje da je politika Podgorice često suprotna interesima Srbije, na primjer na Kosovu ili u nekim drugim pitanjima. Međutim, iako su izveštavanje javnih medija o Podgorici, o Crnoj Gori, o Srbiji često vezano samo za incidente, a ne za jedno normalno praćenje odnosa u susjednim državama, treba reći da ipak u Srbiji čak i u vreme one najjače predreferendumske propagande u Crnoj Gori, koja je često umela da pogodi, niko nije ni jednom trenutku negirao pravo Crnoj Gori na nezavisnost. Niko nikada nije negirao činjenicu da je Crna Gora postala u isto vreme ili da se našli im dva minuta pre Srbije, pošto su na Berlinskom kongresu priznavali po ABCD, a dolazi pre S, da je bila država, da ima svoj istorijski kontinuitet, da ima svoje istorijske osobenosti, da prema tome, bez obzira da li se to nam u Srbiji sviđalo ili ne sviđalo, Crna Gora je imala pravo na svoju državnost. Samo podsjetim, Crna Gora je postala 27. država po redu u 19. veku, Srbija 28. Rumunija 29. I tu, kažem, nikada nikome u Srbiji ozbiljno nije palo na pamet da ospori pravo Crnoj Gori na nezavisnost i na državnost. To što je to pogađalo Srbiju, što mnogi smatraju s razlogom ili ne, da je nezavisnost Crne Gore praktično olakšala i proglašenje nezavisnosti Kosova, to je druga stvar, ali mislim da je ono što se dogodilo realnosti, da mi se svaki sa svoje strane suočavamo sa tom realnošću kako smatramo da je to najbolje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Grahovac?
Pa čujte, ono što bi sa sigurnošću mogao reći da su odnosi između građana Srbije i građana Crne Gore i naroda, čini mi se da nikada u svojoj istoriji nisu bili bolji. A što se tiče odnosa između dvije državne politike, odnosno političkih elita, sigurno možemo govoriti o političkoj patologiji. A o čemu se zapravo radi? Tu imamo jedan istorijski aspekt problema i imamo aspekt sadašnjosti. Istorijski aspekt problema možemo reći da je uglavnom bilo prevarantsko međusobno ponašanje. Ne zaboravimo da je u Crnoj Gori stolovala jedna dinastija, Petrović, u Srbiji Karađorđevići, i da su oni u suštini neprekidno proizvodili veliko srpstvo jedni i drugi, a u suštini je iza toga stajalo ko će koga nadmudriti da uzme presto. Nakon toga se desila 18. godina, koja je u suštini jedan tipična aneksija, i sada, to je daleka istorija, ne bi trebalo više to ime da se opterećujemo, da današnje političke elite kad u Crnoj Gori, kad uđu u problem koji ne mogu riješiti za potrebe građana, onda je najlakše prizvati u pomoć istoriju da Crnoj Gori prijeti opasnost od Srbije. Nešto što moramo konstatovati, to je ne prijeti opasnost više državi Crnoj Gori ni od koga, osim od možda sebe i svoje politike, niti prijeti opasnost Srbiji od bilo koga osim od svoje politike. Nešto što još možemo sa sigurnošću reći jeste da političke elite Srbije i političke elite Crne Gore ne razmišljaju o budućnosti. One i dalje se pate u prevarantskom ponašanju međusobnom.
Priznanje nezavisnosti Kosova, a potom i nedavno uspostavljanje diplomatskih odnosa između Podgorice i Prištine, posebno je naljutilo Beograd, pa je Srbija povukla svog ambasadora iz Podgorice. Gospodine Simiću, ne čini li vam se da je Beograd preoštro reagovao, rekao bi čak oštrije nego kad je to isto uradila Hrvatska?
Ovaj slučaj bi mogao da liči na onu narodnu poslovicu o snaji i ćerki, jer se u potezu Podgorice videlo uticaj nekoga drugog i preko upravo povlačenja ambasadora Lutovca se želelo demonstrirati čvrst stav Srbije, kao što je to bio slučaj nešto ranije sa otkazivanjem gostoprimstva crnogorskom ambasadoru prilikom priznanja Prištine. Međutim, to su stvari koje se odvijaju na političkom nivou, ali život i u tim uslovima teče.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Grahovac?
Srbija i politika Srbije dugo je živjela u dvije iluzije. Njenoj najvećoj iluziji to je Kosovo i njenoj najslađoj iluziji to je Crna Gora. 2006. godine referendumom o samostalnosti Srbija je praktično prisilno morala izići iz te najslađe iluzije zajedničke države sa Crnogorom. Što se tiče najveće iluzije Kosova, ona je razriješena kako je razriješena. Ako analiziramo odnose između Srba i Albanaca, možemo reći da je njihova istorija burna. Sve su probali Srbi i Albanci u međusobnim odnosima u svojoj istoriji, samo jedno nikada nijesu probali, a to je prijateljstvo. U Crnoj Gori je nešto drugačiji slučaj. Crna Gora je sa Albancima etičkim koji su ovdje uvijek svoje odnose gradila na prijateljstvu i naravno ishod je povoljan. Nešto što moramo svi činiti i uticati, a to je da konačno Srbija iziđe iz zone zabluda i shvati realnost. Nije priznanje Kosova od strane Crne Gore šteta po Srbiju. To je najveća korist po Srbiju ili reći ću korist, ne najveća, ali je korist. Na Balkanu treba znati da je za dobre odnose na Balkanu ključan odnos, prijateljski odnos između Hrvatske i Srbije. A ključan odnos za proizvođenje nemira je odnos između Srbije i Crne Gore. Razlog zašto? Kad god su do sada Srbija i Crna Gora bili u dobrom odnosu, znajte da je neko treći platio cijenu. Kad su Srbija i Crna Gora u lošem odnosu, govorim o političkim elitama, tada stradaju građani Srbije i građani Crne Gore.
A dobro, kako vi gledate na ovo reagovanje Beograda, na uspostavljanje diplomatskih odnosa, na povlačenje ambasadora, na novo zaoštravanje odnosa?
To je nerazuman akt i rekao bi pomanjkanje političke mudrosti. Beograd treba konačno shvatiti da je Kosovo realnost i da ne postoji veće političkog zadatka i cilja za politiku Srbije, po mom mišljenju, od definitivno uspostavljanje prijateljskog odnosa sa Kosovom. Ne treba ga zvati više ni sastavnim dijelom Srbije, niti samostalnom državom, niti susjedom, nego sudbinski vezanim subjektom koji srpski i albanski narod u budućnosti ostavlja da živi zajedno. Međutim, retorika koja se čuje u Beogradu, u beogradskoj politici, nikako ne doprinosi poboljšanju odnosa na Balkanu. Tu imamo problem što političke elite i crkva, Srpska pravoslavna crkva, koju ja procjenjujem da pravi velike štete u posljednjih decenijama na prostoru Balkana, zapravo ja više ne mogu da prepoznam šta je državna politika, šta je crkvena. Ako posmatrate u Srbiji bilo koji skup, nećete moći zaključiti na prvi pogled je li skup državni ili je skup crkveni. Nije to dobro. Tako da možemo govoriti i o kleru koji je ušao duboko u politiku, a kler nikada nije dobro donio politici.
Gospodine Simiću?
Tu se pogledu očigledno Beograd i Podgorica se dosta razlikuju, jer kada je pitanje odnos Srbije prema Kosovu ili onome što se ovdje obično naziva jednostrano proglašenom nezavisnošću Kosova, on se u suštini ne razlikuje od politike nekih drugih zemalja, na primjer Kine prema Tajvanu, Izraela prema svom statusu ili čak svojevremeno zapadne Nemačke, koja je imala i Halštajnovu doktrinu i da vas postim 58. godine je Nemačka, kada je Tito Jugoslavija uspostavila diplomatske odnose sa tadašnjom DDR, prekinuo odnose. Znači, u tom pogledu stav Srbije se u suštini ne razlikuje od stavova
nekih drugih zemalja. Kada je reč o Kosovu i Albancima sa Kosova, čak i ti retki kontakti su posle 99. a navišto posle onih nemira marta 2004. ili proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. zamrli i u ovom trenutku praktično između Beograda i Prištine nema nikakvih kontakata. Vidimo da i predsjednik sada već neće prisustvovati inauguraciji predsjednika Josipovića zbog prisustva Fatmira Sejdiua. Tako stanje neće trajati u nedogled, ali kako iz njega izaći, ja do sada sam samo čuo jednu moguću ideju koju u ovom trenutku i opisao, a to je ono što je Wolfgang Ischinger predložio u tokom poslednjih pregovora, ali čini mi se da trenutak nije bio povoljan i da možda ta ideja čeka neko bolje vreme, ne bi li se i to krenulo napred. No, ponavljam, blizina Evropske unije izuzetno blagotvorno deluje na zemlje kandidate i na normalizaciju njihovih međusobnih odnosa. Sjetimo se da su i Austrija i Italija rešile tirolski problem upravo uoči ulaska Austrije u Evropsku uniju i da ne govorimo o drugim nekim slučajima, Irske i tako dalje. Prema tome, ja očekujem da ukoliko Evropska unija bude imala snage, ukoliko prevaziđe svoje aktuelne ekonomske i druge probleme, i ako ta vrata ostanu otvorena i dovoljno i jasno ostave perspektivu ulaska u Evropsku uniju, to će biti veoma snažan faktor koji će uticati na stabilizaciju odnosa u regionu i na prevazilaženje onoga što je otvoreno tokom 90. godine.
A samo da se upitam, jedan od uslova je za ulazak u Evropsku uniju je dobra regionalna saradnja. Međutim, kako ostvariti dobru regionalnu saradnju kada Srbija na svaki potez priznavanja nezavisnosti Kosova jako oštro reaguje za tezanjem odnosa sa tim državama?
Kako ostvariti dobru regionalnu saradnju? Pa da se našalimo, treba pisati Darka Šarića i kriminalci iz regiona koji čitavo ovo vreme izuzetno uspešno sarađuju. Šalu na stranu, ako se malo udaljimo od ovog verbalno hladnog rata koji sve na vreme izbija po medijima, pogledajte ekonomske statistike i vidjet ćete nešto sasvim drugo. Ekonomski odnosi Srbije i Crne Gore su sve ovo vreme napredovali i vrlo su stabilni. Šta više, u sred ove kampanje mi još uvijek možemo čuti ministra Mrkonjića koji govori da Srbija želi da kupi Luku Bar, da želi da izgradi autoput do granice sa Crnom Gorom. Videli smo da je Crna Gora krenula sa autoputem Bar Boljare, da ta oštra verbalna retorika ipak ne sprečava da se neki osnovni interesi sagledaju i da oni ostanu u opticaju. I u krajnjoj liniji, da vas podsjetim, da u ovom trenutku Beograd ima najveći broj vazdušnih linija upravo sa Podgoricom.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Crne Gore i Srbije. Sagovornici su Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar iz Podgorice, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelje Omer Karabeg.
Nedavno je novoizabrani patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio da su Srbi i Crnogorci jedan narod. Kako gledate na tu izjavu, gospodine Grahovac?
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi jednostavno sveštena lica, čini mi se da su više politički komesari nego su sveštena lica. Znao je patrijarh, novoizabrani patrijarh, da tačno u srce dira mnoge građane Crne Gore i opet je to izgovorio. To nije mudro. Na kraju krajeva, Crnogorci da nikada nisu u svojoj istoriji bili narod, a da su to odlučili samo svojstvo i osjećanje identitet da grade u zadnjih pola godine ili godinu, imaju na to pravo. A zanemaruje se da su Crnogorci autohton narod. Dobro je da se mnogi narodi zovu da su braća. To je dobro. Ali ne može se negirati bilo čije osjećanje ukoliko ga neko osjeća drugačije. Posebnost, različitost treba uvažavati. Međutim, nešto što je u politici Srbije, po mom sudu, nije mudro i pametno. Nikada niko građane Srbije nije do sada pitao šta bi zapravo oni željeli. Kad bi danas neko proveo referendum u Srbiji, da li su građani zato da Srbija, ovakva kakva je, bude samostalna međunarodno priznata država bez Kosova, sad sam u stanju tvrditi da bi preko 60% građana prihvatilo realnost. ali nešto što politika naprosto koristi kao trgovinu je ono drugo. Jedan drugi parametar koji određuje odnose između Srbije i Crne Gore je organizovani kriminal i mafije. Mafije u Srbiji i Crnoj Gori itekako koherentno sarađuju i šire prostor i dokle god jednoj i drugoj političkoj eliti odgovara, niko ih ne dira. Kad uđe u zonu interesa neke političke elite, počinju svađe i nakon te svađe imamo identičan pojavni oblik. Oni koji bježe od zakona u Crnoj Gori bježe u Srbiju i oni koji bježe od zakona u Srbiji bježe u Crnu Goru. Sklanjaju se u Crnoj Gori. I to pokazuje kolika je to količina neiskrenosti u odnosima političkih elita. A kada politička elita Crne Gore nema odgovor na goruća pitanja života građana, onda se lako odmah prizove i pozove populus da eto ugrožavanje Crne Gore dolazi iz Srbije. Nešto što još ima različitost pogleda na budućnost, sadašnjost i budućnost Srbije i Crnoj Gori. Antifašizam je temeljna evropska vrijednost. U Crnoj Gori se antifašizam gaji. Srbija i Srbi su platili veliku cijenu fašizmu kroz Drugi svjetski rat. I oni su imali razloga da budu, ili da kažem mi, pošto i ja pripadam tom korpusu srpskom, imali razloga da budemo zadovoljni time što smo veliki nasljednici antifašizma. Danas se u Srbiji i na srpskim prostorima zapravo antifašizam protjeruje, a priziva se ono drugo nevaljalo, pa je danas, bojim se, fašizacija društva na sceni gdje živi srpski korpus. Nešto što je još zajedničko, što bi se moglo reći zajedničko većine političke elite u Crnoj Gori i većine političke elite u Srbiji, to je rusofilstvo. Nemojmo imati dilemu da sve ono što se događalo na prostoru XU itekako ima za posljedicu nekih prethodnih ciljeva i namjera koje su prvenstveno geopolitičke. Na nesreću, prljavi ruski kapital koji se zavrtio preko zapada i meridijana i došao na ove naše prostore, nigdje tako nije našao plodno tlo kao što je našao u Srbiji i Crnoj Gori. I naravno da tada dolaze do izražaja mafije, spregnute sa političkim elitama i eto geopolitičkog problema.
Gospodine Simiću, da i vas upitam, kako vi gledate na nedavnu izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da su Crnogorci Srbi jedan narod?
Kao izjavu novog patrijarha crkve koja sebe vidi upravo u takvoj ulozi, zbog koje u mnogim crnogorskim medijima se o toj crkvi govori kao okupatorskoj crkvi. I to je jedna tačka u kojoj vjerovatno teško može doći do saglasnosti, ali da iskoristimo priliku i da se osvrnem na druge dve teze koje je pomenuo gospodin Grahovac i koje se vide da različite načine u Beogradu i Podgorici. Na primjer, kada je u pitanju rusofilstvo, u Srbiji se u Rusiji od marta do oktobra može misliti šta se hoće, a od oktobra, čim temperatura se približi nuli, do negde marta i proleća, mi svi Srbi postajemo rusofili jer je to objektivno tako. I to s tim nema veze ni crkva, ni pravoslovenstvo, ni bilo kakva druga stvar, to je prosto jedna surova ekonomska realnost i mislim da i najveći prozapadnjaci u Srbiji nisu mogli reći ništa protiv ulaska Srbije u projekat Južni tok ili slične projekte. Što se tiče fašizma i u Srbiji i u Crnoj Gori, ta tradicija je kontinuirana, a ono što i Srbiju i Crnu Goru opterećuje to je tradicije činjenice da je tokom Drugog svjetskog rata i u Srbiji i u Crnoj Gori buktao jedan žestok građanski rat između partizana i četnika. I oba da su pokreta nastali kao antifašistički, građanski rat je kasnije te odnose iskomplikovao. Današnja Crna Gora je zauzela svoj stav u prilog jedne od strana, u Srbiji je to mnogo manje definisano i teško je naći jedan čvrst stav, čak i u vrhovima političke vlasti oko toga da li je dobro tražiti grob Draže Mihajlovića, otkupovati grobove. Bojim se da te razlike oko prebrojavanja grobova, koje je poginuo na strani partizana, ko četnika, da li je činjenica da su partizani bili antifašisti i komunisti i manje njihovu vrednost, to je jedna stvar s kojoj ćemo morati izaći na kraj i mislim da će to vjerojatno biti visoko na listi prioriteta i ovom periodu prema što je u Europsku uniju, jer vidimo da su i oni 40-50 godina na tome puno radili, ne znam sam baš i gledao ovaj fransko-nemački udžbenik historije, ne mislim da su baš to savršeno rešili, ali su na neki način to uklonili iz politike.
Gospodin Grahovac.
Srbija je danas na nesreću država gdje se pojavljuje najviše profašističkih pokreta. Dobro, možemo to smatrati da je i dio sloboda, građanskih sloboda, političkih sloboda, ali u svakom slučaju idu do mjere ugrožavanja drugih, što nije dobro. Na nesreću, mi imamo već 20 godina iste političke savjetnike ili mentore u politici Srbije, iako su se mijenjale vlade i vlast i partije, ali uglavnom su isti politički mentori. Da budemo pravični, takva politika, politika Srpske pravoslavne crkve, nije bez odraza i na pojedine ljude u samom političkom vrhu Crne Gore. I ovdje u Crnoj Gori su bar dvojica ljudi pravili političke ispade vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu, a nalaze se na najvišim državnim funkcijama.
Gospodine Grahovac, postoji teza da srpska elita u odnosima sa Crnom Gorom na neki način želi da izigrava ulogu starijeg brata. Kako vi na to gledate?
To je sigurno prisutno. To je sigurno prisutno desetljećima, ali se u posljednje vrijeme imam dojam i oni počinju uvjeravati da od toga nema ništa, pa neke zbog toga pomalo vata i nervoza, pa onda bučno i reaguju. Najveći problem pravi grupa mentora, koji su u suštini mentori svakoj političkoj eliti u posljednjih 20 godina. Tačno se zna koji je to krug ljudi, određeni naučni krugovi ili da kažem akademski krugovi, određeni crkveni krugovi. Međutim,
samo da vas pitam, mislite li na Srpsku akademiju nauka?
Pa prvenstveno je na nju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Iz te dvije institucije dolaze, da kažem, mentori političkih priča i političkih djelovanja u Srbiji. Ali građani Srbije to uočavaju i oni više nemaju uticaja na građane Srbije. To je najbitnije. Ali nešto što je strategijski važno danas, a to je put kojim je trenutno Srbija krenula oko raščišćavanja organizovanog kriminala, a koji može da izvodi i pojedine krakove prema Crnoj Gori, je danas strategijska stvar za Balkan. Navijajmo svi da Srbija dovede to do kraja, jer ako se to ne dovede do kraja, budimo sigurni da će mafije ponovo doći sebi, da će se mafije oporaviti i da će ponovo izazvati političke probleme na Balkanu.
Gospodine Simiću, slažete li se vi da bi odnosi bili mnogo bolji kad ne bi bilo mentora?
Pomalo je stereotip da su Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka, iako zato ima puno razloga, i danas toliko uticajni. U krajnjoj liniji, upravo u posljednjih nekoliko mjeseci možemo vidjeti da obe te nacionalne institucije se dosta menjaju. Prvo je stvarno primio jedan neobično veliki broj kandidata, što je potpuno van tradicije mlađih kandidata, podmladio se, a i nešto što se dešava sa pravoslavnom crkvom, u ostalom vidimo od dolaska novog patrijarha, vidimo konačno što se dešava i u Dečanima i na Kosovu i tako dalje. I pošto nisam stručnjak za to, ja bih to ostavio po strani. Ja bih rekao ono što me malo više brine, da sam sa dosta velikim iznenađenjem, i to 10 godina posle Miloševića, i ovoj najmlađoj generaciji srpskih političara video nešto što ne delimo. To je, često se pojavljuje, na primjer, reč Srbija mora biti lider na Balkanu. Ja ne vidim zašto Srbija mora biti lider na Balkanu. Ja mislim da pre svega Srbija mora biti lider samoj sebi. Odnosno, mora biti u stanju da od sebe napravi nekakvu održivu državu posle raspada tog jugoslovenskog projekta u koji je srpski narod tokom 200 godina uložio jako mnogo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grahovac.
Hvala i vama, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Hvala, gospodine Simiću.
Hvala i vama, kolegi Grahovcu i našim slušalcima.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar iz Podgorice, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjetimo se najvažnijih vijesti. Predsjednik Vujanović osudio napad na Medojevića. Lideri opozicije traže od Vujanovića hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti. Nikšićki rudari petu noć proveli u jami. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 21. februarskog dana. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.